นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะริฏฐะสวะหะเยนะกะเลสีวินามาสิขัตติโยนิสัจจะปาสาดะวะเลเอวังกินเตสหังตะดาติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่24ว่าด้วยสิวิราชจริยาเรื่องพระเจ้าสีวิราชสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระจรรยาของพระองค์ที่ได้ทรงทำไว้ในชาติพระองค์เป็นพระเจ้าสีวิราชนั้นว่าคราวที่เราได้เป็นพระเจ้าสีวิราชอยู่ที่อริฏฐนครนั้นเราได้คิดว่าสิ่งที่เราควรให้ทานนอกกายของเรานั้นที่เรายังไม่เคยให้ไม่มีเลยยังมีแต่ของในกายของเราเท่านั้นถ้าผู้ใดมาขอจักษุต่อเราเราจักให้โดยไม่หวั่นใจพอคิดดังนี้แล้วท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าเทพเจ้าทั้งหลายก็ได้ทราบความคิดของเราแล้วได้จำแลงเป็นพราหมณ์ลงมาขอจักษุต่อเราคือคราวนั้นท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าเทพเจ้าทั้งหลายได้จำแลงเป็นพราหมณ์ชลาตาบอดเข้ามาขอจักษุต่อเราว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้ทำบ้านเมืองให้เจริญผู้ยินดีในการให้ทานผู้สูงสุดในเทพยดามนุษย์ทั้งหลายจักษุทั้งสองของข้าพเจ้าได้บอดไปแล้วขอพระองค์จงพระราชทานจักษุของพระองค์สักข้างหนึ่งให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดพอพราหมณ์ชลานั้นกล่าวอย่างนี้เราก็เกิดความดีใจว่าสำเร็จความประสงค์ของเราแล้วเราจึงให้แพทย์ควักจักษุของเราออกให้เป็นทานเพราะมุ่งหวังพระโพธิญาณเป็นใหญ่จักษุนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นที่รักของเราถึงร่างกายของเราก็เหมือนกันแต่เรารักพระสัพพัญญุตญาณมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงให้จักษุเป็นทานดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีที่พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยย่อเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความพิสดารตามสีวราชชาดกว่าเรื่องพระเจ้าสีวิราชนี้มีพิสดารอยู่ในวีสตินิบาตคัมภีร์พระเจ้า500ชาติว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารนั้นพระองค์ทรงปารภอสทิสทานคือทานอันไม่มีทานอื่นเทียบถึงให้เป็นต้นเหตุจึงได้ตัดเทศนาซึ่งสีวิราชชาดกให้เป็นผลเรื่องอสทิสทานนั้นมีพิสดารอยู่ในอรรถกนิบาตส่วนในที่นี้มีแต่เพียงโดยย่อเท่านั้นกล่าวคือในคราวนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ถวายบริการทั้งปวงแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประธานในวันที่7แห่งการถวายอสทิสทานนั้นแล้วก็ทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอนุโมทนาแต่พระพุทธองค์มิได้ทรงอนุโมทนาเวลาพระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยภักยาหารเช้าแล้วก็ได้เสด็จออกไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่พระเชตวันมหาวิหารกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเหตุไรพ พระองค์จึงไม่ทรงอนุโมทนาตรัสตอบว่าที่ประชุมนั้นไม่บริสุทธิ์แล้วทรงแสดงธรรมว่าคนตรณีย่อมไปเทวโลกไม่ได้ดังนี้เป็นต้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเลื่อมใสแล้วทรงบูชาด้วยผ้าอุตราสงอันมีราคาแสนหนึ่งแล้วเสด็จกลับเข้าพระนครรุ่งเช้าขึ้นภิกษุทั้งหลายก็ได้สนทนาในธรรมสภาว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ถวายอัสสทิสทานแล้วก็ยังไม่รู้เบื่อรู้อิ่มด้วยการถวายทานเมื่อองค์พระทศพลได้โปรดประทานเทศนาธรรมก็ยังได้ถวายผ้าสิวัยยกะมีราคาแสนหนึ่งอีกพระพุทธองค์ได้ทรงสดับคำสนทนาอันนี้จึงเสด็จไปที่ธรรมสภาตรัสถามทราบเรื่องแล้วก็ตรัสว่านี่แน่ภิกษุทั้งหลายสิ่งของนอกกายได้ชื่อว่ายังเป็นทานที่ไม่ประเสริฐแท้ส่วนบัณฑิตทั้งหลายในปางก่อนได้บริจาคทานแก่มหาชนสิ้นทรัพย์ไปวันละ 600,000 ก็ยังไม่รู้จักเบื่อในการให้ทานยังได้ควักจักษุออกให้ทานแก่ยาจกอีกกล่าวคือในอดีตการล่วงแล้วมาครั้งพระเจ้าศรีวิมหาราชได้เสวยราชสมบัติอยู่ในอริธบุรีแว่นแขวนศรีวินั้นพระมหาสัจเจ้าได้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าศรีวิมหาราชมีนามว่าศรีวิกุมารเมื่อศรีวิกุมารนั้นเติบโตขึ้นแล้วก็ได้ไปศึกษาศิลปะที่เมืองตักกศิลาเวลากลับบ้านเมืองแล้วก็ได้เป็นอุปราชเมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนแล้วก็ได้เป็นพระราชาได้ทรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมได้ทรงสร้างโรงทานไว้6แห่งคือที่ประตูพระนคร4แห่งท่ามกลางพระนครกับที่ประตูพระราชวังแล้วทรงบริจาคมหาทานสิ้นพระราชทรัพย์วันละ 600,000 กับทรงรักษาอุโบสถศีลทุกวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำเป็นนิจมาอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าศรีวิราชนั้นได้ประทับอยู่ที่ราชบัลลังก์ภายใต้เสเวตฉัตรในวันปุณณมีดิถีเพ็ญเวลาเช้าทรงนึกถึงทานที่พระองค์ทรงบริจาคก็ไม่ทรงเห็นว่าสิ่งของภายนอกซึ่งพระองค์ยังไม่เคยได้ทรงบริจาคจึงทรงพระดำริว่าของนอกกายที่เรายังไม่ได้ให้ทานนั้นไม่มีการให้ทานของนอกกายไม่ทำให้เราดีใจได้เราใคร่จะให้ทานของในกายในเวลาที่เราไปที่โรงทานขออย่าให้มียาจกคนใดคนหนึ่งขอทานของนอกกายขอให้ขอของในกายถ้ามีใครขอเนื้อหทัยของเราเราก็จะพาอกแหวกออกให้ถ้ามีใครจักขอเนื้อในกายของเราเราก็จักเชือดออกให้ถ้ามีใครขอโลหิตของเราเราก็จักเจาะออกให้มีใครมาขอเราไปเป็นทาสเราก็จักยอมไปมีใครมาขอจักษุของเราเราก็จะควักออกให้เมื่อพระเจ้าศรีวิราชทรงดำริอยู่ดังนี้ท้าวโกสีในดาวดึงสวรรค์ก็ทรงทราบท้าวโกสีจึงทรงดำริว่าวันนี้พระเจ้าศรีวิราชคิดว่าจักควักจักษุออกให้เป็นทานแก่ยาจกที่ไปทูลขอดังนี้พระเจ้าศรีวิราชจักทำได้จริงหรือไม่เราจักไปทดลองดูท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าเทพเจ้าทั้งหลายทรงดำริดังนี้แล้วก็ทรงจำแรงเป็นพราหมณ์ชราตาบอดไปที่โรงทานในเวลาที่พระเจ้าศรีวิราชเสด็จไปที่โรงทานแล้วประดมมือขึ้นร้องถวายชัย พระเจ้าศิวิราชได้ทอดพระเนตรเห็นก็ทรงใส่ช้างพระที่นั่งบ่ายหน้าไปตัดถามว่าพราหมณ์ต้องการสิ่งใดพราหมณ์แปลงก็ทูลเฉลยไขว่าข้าแต่มหาราชเจ้าโลกสันนิวาสทั้งสิ้นได้ถูกเสียงสรรเสริญอันแผ่ไปด้วยอาศัยพระองค์มีพระหฤทัยยินดีในการให้ทานถูกต้องอยู่เป็นนิดข้าพระองค์เป็นคนตาบอดทั้งสองข้างส่วนพระองค์เป็นผู้มีจักษุดีทั้งสองข้างขอพระองค์จงโปรดประทานจักษุสักข้างหนึ่งให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระมหาสัตว์เจ้าก็ทรงยินดีว่าเป็นลาภอันใหญ่ของเราแล้ววันนี้ความประสงค์ของเราจักสำเร็จแล้วเราจักได้ให้ทานที่เรายังไม่เคยให้ครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงได้ตัดขึ้นว่านี่แน่วณิพกใครสอนให้เจ้ามาขอจักษุต่อเราซึ่งเป็นของที่นำออกให้ทานได้ยากแต่ว่าเราจักให้แก่พราหมณ์สมประสงค์ตัดดังนี้แล้วก็ทรงดำริว่าการที่เราจะควักจักษุทั้งสองออกให้เป็นทานในที่นี้เป็นการไม่สมควรจึงได้ทรงนำพราหมณ์นั้นกลับเข้าไปที่พระราชวังประทับนั่งบนราชอาสน์แล้วจึงตรัสสั่งให้แพทย์ศีวิกะเข้าเฝ้ารับสั่งว่าเจ้าจงทำจักษุทั้งสองของเราให้บริสุทธิ์ในบัดนี้ในคราวนั้นก็มีเสียงระบือไปตลอดพระนครว่าพระราชาจะควักพระเนตรทั้งสองออกให้เป็นทานแก่พราหมณ์พวกราชวัลภะมีเสนาบดีเป็นต้นและชาวพระนครสนมกำนันในทั้งปวงก็ได้พร้อมกันเข้าเฝ้ากราบทูลคัดค้านว่าขอเทวราชเจ้าอย่าได้พระราชทานจักษุเลยขอเทวราชเจ้าอย่าได้ทรงสละข้าพระบาททั้งปวงให้เป็นทาสของพระราชาองค์อื่นเลยขอเทวราชเจ้าจงพระราชทานแต่ทรัพย์สินเงินทองช้างม้ารถอลงกรเถิดพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระเจ้าศิวิราชจึงตรัสว่าผู้ใดกล่าวว่าจักให้แล้วไม่ให้ผู้นั้นชื่อว่าเอาบ่วงมาสวมคอของตนผู้ใดกล่าวว่าจักให้แล้วไม่ให้ผู้นั้นชื่อว่าเลวกว่าคนเลวผู้นั้นจะต้องถึงที่อยู่ของพระยายมมีผู้ขอสิ่งใดควรให้สิ่งนั้นสิ่งใดเขาไม่ขอไม่ควรให้สิ่งนั้นพราหมณ์นี้ได้ขอสิ่งใดต่อเราเราจักให้สิ่งนั้นดังนี้ลำดับนั้นพวกพราหมณ์จึงกราบทูลถามว่าพระองค์ปรารถนาสิ่งใดปรารถนาอายุหรือวรรณะสุขะภระประการใดจึงจักพระราชทานจักสุแก่พราหมณ์ในบัดนี้พระเจ้าศิวิราชตอบว่าเราไม่ได้ให้ทานเพราะเห็นแก่ทรัพย์ยศหรือบุตรภรรยาแว่นแคว้นบ้านเมืองอันใดเราเห็นว่าการให้ทานเป็นธรรมเนียมของสัปปุรุษทั้งหลายแต่เก่าก่อนเราจึงยินดีในการให้ทานสัปปุรุษทั้งหลายแต่เก่าก่อนเมื่อยังไม่ได้บำเพ็ญบารมีให้เต็มแล้วก็ไม่สามารถจะเป็นพระสัพพัญญูได้เราจะบำเพ็ญบารมีให้เต็มที่เพื่อจะได้เป็นพระสัพพัญญูดังนี้เมื่ออมาตย์ทั้งหลายได้ฟังพระราชดำรัสตอบดังนี้แล้วก็หมดหนทางที่จะทูลทัดทานแล้วก็พากันนิ่งอยู่ฝ่ายพระเจ้าศิวิราชก็ได้ตัดสั่งนายแพทย์ศิวิกะว่านี่แน่ศิวิกะเธอเป็นสหายของเราด้วยเป็นมิตรของเราด้วยเธอได้ศึกษาวิชาแพทย์มาเป็นอันดีแล้วเธอจงทำตามถ้อยคำของเราให้ดีเมื่อเราลืมตาขึ้น มองดูเธอจงควักตาของเราให้หลุดออกเหมือนกับควักจาวตาลแล้ววางไว้ที่มือของคนขอทานคือพราหมณ์คนนี้ในบัดนี้ลำดับนั้นนายแพทย์ศรีวิกะก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าการให้จักษุเป็นทานนี้เป็นของสำคัญมากขอพระองค์จงใคร่ควรให้ดีพระเจ้าศรีวิราชตัดตอบว่าเราใคร่ควรดีแล้วเธอจงอย่าชักช้าอย่าพูดมากกับเรานายแพทย์ศรีวิกะก็คิดว่าการที่แพทย์ผู้ได้ศึกษาเช่นเหล่านี้จะทําให้มีรอยสาตาที่พระเนตรของพระราชาย่อมไม่สมควรเขาคิดดังนี้แล้วเขาจึงประสมยาแล้วทาที่กีบบัวเขียวแล้วป้ายพระเนตรข้างขวาของพระราชาพระเนตรข้างขวานั้นก็พลิกกลับทันทีทุกขเวทนาก็ได้เกิดขึ้นแก่พระราชาเขากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงทรงกำหนดไว้เถิดการทำให้เป็นปกตินั้นเป็นหน้าที่ของพระองค์ตัดตอบว่าเธออย่าได้ชักช้าแล้วนายแพทย์นั้นก็ได้เอายาป้ายอีกพระเนตรก็ได้หลุดออกจากขุมพระเนตรในทันทีทุกขเวทนาอันกล้าแข็งก็ได้เกิดขึ้นแก่พระราชานายแพทย์นั้นกราบทูลว่าขอพระองค์จงทรงกำหนดไว้ให้ดีเถิดข้าพระองค์อาจทำให้เป็นปกติได้จึงตรัสว่าหลีกไปอย่าได้ชักช้านายแพทย์ก็ประกอบยาให้กล้าแข็งขึ้นกว่านั้นแล้วน้อมเข้าไปถวายพระเนตรนั้นก็ได้หมุนกลับด้วยกำลังยาแล้วตกออกมาห้อยอยู่ด้วยอำนาจเส้นเกี่ยวไว้แล้วนายแพทย์ก็กราบทูลว่าข้าพระองค์อาจทำให้เป็นปกติได้ตัดตอบว่าเจ้าอย่าได้ชักช้าทุกขเวทนาอันกล้าแข็งก็ได้เกิดขึ้นแก่เท้าเธอโลหิตก็ได้ไหลออกไปจนเปียกพระภูษาที่ทรงนุ่มพวกสนมกำนันในอำมาตย์ราชบริวารทั้งหลายก็ได้พากันหมอบร้องไห้ว่าขอพระองค์อย่าได้ทรงบริจาคพระเนตรเลยพระเจ้าค่ะพระราชาทรงระงับทุกขเวทนาไว้แล้วก็ตัดสั่งว่าอย่าได้ชักช้านายแพทย์ก็รับพระเนตรไว้ด้วยมือข้างซ้ายถือสาตาด้วยมือข้างขวาตัดเส้นที่เกี่ยวดวงพระเนตรให้ขาดแล้วรับเอาดวงพระเนตรไปวางลงที่ฝ่าพระหัตถ์ของพระเจ้าศรีวิราชพระบาทเท้าเธอได้ทอดพระเนตรพระจักษุข้างขวาด้วยพระจักษุข้างซ้ายแล้วตัดเรียกพราหมณ์เข้าไปใกล้ตัดสั่งว่าพระสัพพัญญุตญาณคือการรู้แจ้งสิ่งทั้งปวงได้เป็นที่รักของเรายิ่งกว่าจักษุนี้ตั้งร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าการให้จักษุเป็นทานนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระสัพพัญญุตญาณตัดดังนี้แล้วก็ได้พระราชทานพระเนตรข้างขวานั้นแก่พราหมณ์พราหมณ์ก็รับไปใส่ลงในจักษุของตนแล้วบันดาลให้จักษุนั้นตั้งติดอยู่เป็นอันดีเหมือนกับดอกบัวเขียวอันแย้มบานฉะนั้นพระมหาสัจเจ้าได้ทอดพระเนตรจักษุของพราหมณ์นั้นแล้วก็ทรงพระดำริว่าการให้จักษุนี้เป็นทานนี้เป็นการดีแล้วแล้วก็เกิดปีติทั่วพระองค์ได้พระราชทานซึ่งพระเนตรอีกข้างหนึ่งแก่พราหมณ์นั้นพราหมณ์ผู้เป็นพระอินทร์นั้นก็รับพระเนตรข้างนั้นใส่ในจักษุของตนแล้วก็ออกจากพระราชวังเหาะขึ้นสู่สวรรค์ในทันใดของงดเนื้อความในกันนี้ไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้